fletojmë kalendarin.
Sot me 24 gusht, si pas kalendarit kishtar, kisha katolike përkujtoj shën Bartolomeun apostull. Bartolomeu ishte nga Kana e Galiles, përmendet nga ungjit sinoptik e në veprat e apostujve dhe si pas shumë studiuzve, Bartolomeu është Nataneli të cilin e përmend edhe ungjili shën Gjonit. Bartolomeu ishte mik i Filipit i cili i foli për Mesin, Jezusin dhe pas një bisede me të, Bartolomeu e ndjeki pas mësusin e vetë hynor në mënyrë të pakurzuar deri në martirizim. Për Bartolomeu, Jezusi pati thënë, janë një Izraelas i vërtet në të cilin nuk ka dredhi. Këtyre fjalëve të mësusit, Natanaeli ju përgjigj, mësus, ti e biri i hyjt, ti e mbreti i Izraelit. Pas rëshajve të mendohet se Bartolomeu kishte shkuar drejt Indis për të predikuar ungjillin e Krishtit. Misionin e ti apostolik të ungjillzimit e bëri pra në Azin e Vogël dhe në Mezopotami, derisa përfundoi në Armeninë e Madhe, ku Astiagu, vllau i mbretit Polomio, i cili kishte përfaqësuar krishterimin, nga mnia urdhëroi që Bartolomeu të vritet duke rrjepëlkuar për së gjalli.